อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ตรงกับแรม13ค่ำเดือน4ปีฉลูพบกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะส่วนช่วงแรกของรายการวันนี้ก็กับการเตือนภัยศัตรูพืชก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพริกและมะม่วงมะปางมะยงชิดมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแป้งกล้วยอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพค่ะถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้มาฟังเตือนภัยกันเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับพริกนะคะก็จะพบปัญหาก็จะเป็นเพี้ยไฟพริกค่ะในเกิดทุกระยะการเจริญเติบโตเลยค่ะท่านผู้ฟังลักษณะอาการที่พบก็ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดใบอ่อนตาดอกและดอกทำให้ใบหรือยอดอ่อนหงิกนะคะขอบใบหงิกหรือม้วนขึ้นด้านบนนะคะถ้าเข้าทำลายระยะพริกออกดอกก็จะทำให้ดอกพริกร่วงไม่ติดผลนะคะการทำลายในระยะผลก็จะทำให้รูปทรงของผลบิดงอถ้าการระบาดรุนแรงพริกก็จะชะงักการเจริญเติบโตหรือแห้งตายในที่สุดค่ะแนวทางในการป้องกันนะคะก็สุ่มสำรวจพริก100ยอดต่อไร่นะคะทุกสัปดาห์โดยเคาะลงบนแผ่นพลาสติกสีดำและทำการป้องกันกำจัดเมื่อพบเพี้ยไฟพริกมากกว่า5ตัวต่อยอดนะคะในขั้นต้นก็ควรจะเพิ่มความชื้นโดยการให้น้ำอย่าปล่อยให้พืชขาดน้ำเพราะจะทำให้พืชอ่อนแอนะคะและเพี้ยไฟพริกก็จะระบาดอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ควรจะใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะในระดับที่ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจนะคะท่านผู้ฟังก็ควรที่จะใช้สารป้องกันแมลงถ้าเป็นแหล่งปลูกพืชใหม่ก็ควรพ่นด้วยคาร์บาลิวและแหล่งปลูกพืชเดิมก็ควรพ่นด้วยพิโฟนิลนะคะพ่นซ้ำตามการระบาดค่ะขณะพ่นสารควรปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุดและพ่นให้ทั่วตามส่วนต่างๆของพืชด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ขณะที่ปรับหัวฉีดนะคะก็เพี้ยไฟพริกที่อาศัยอยู่ก็กรณีระบาดนะคะก็เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้งควรใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อช่วยให้ต้นพริกฟื้นตัวจากอาการใบหงิกได้ดีและเร็วยิ่งขึ้นนะคะส่วนพืชชนิดที่2นะคะก็จะเป็นมะปางและมะยงชิดซึ่งในขณะนี้นะคะพิษณุโลกของเราก็เริ่มออกผลแล้วนะคะออกผลผลิตแล้วนะคะก็จะอยู่ในช่วงระยะการเจริญเติบโตก็เป็นระยะติดผลนะคะระยะเก็บเกี่ยวปัญหาที่ควรระวังก็จะเป็นโรคแอนเทกโนดนะคะที่เกิดจากเชื้อราคอเล็กโตติกัมนะคะลักษณะอาการที่พบก็จะพบเชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายพืชได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตค่ะอาการบนใบก็จะพบบนแผลรูปร่างไม่แน่นอนขอบแผลชัดเจนเป็นสีน้ำตาลเข้มกลางแผลมีสีน้ำตาลอ่อนและมีลักษณะบางใสกว่าเนื้อในรอบๆนะคะเมื่อความชื้นสูงแผลที่เกิดบนใบอ่อนก็จะขยายใหญ่อย่างรวดเร็วนะคะหากมีแผลจำนวนมากก็จะขยายติดกันทั้งผืนใบทำให้ใบบิดเบี้ยวหรือไม่แห้งนะคะถ้าอาการของโรครุนแรงจนถึงระยะออกดอกเชื้อสาเหตุของโรคก็จะเข้าทำลายช่อดอกเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลดำนะคะกระจายบนก้านดอกทำให้ดอกเหี่ยวและหลุดร่วงไม่ติดผลนะคะหากเชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายรุนแรงในระยะผลอ่อนผลที่เป็นโรคก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำและร่วงหล่นนะคะเชื้อสาเหตุโรคนี้สามารถแฝงอยู่ที่ผลอ่อนโดยไม่แสดงอาการของโรคแต่จะแสดงอาการเมื่อผลแก่โดยพบจุดแผลสีดำเล็กๆต่อมาแผลขยายลุกลามบริเวณแผลก็อาจจะพบรอยแตกทำให้เน่าได้นะคะท่านผู้ฟังส่วนแนวทางในการป้องกันกำจัดเนาะก็มันตรวจแป้งอย่างสม่ำเสมอนะคะเมื่อพบพืชเริ่มมีอาการของโรคก็ควรจะตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะเพื่อลดปริมาณของเชื้อสาเหตุโรคเนาะควรกำจัดวัชพืชรอบคนต้นเพื่อลดความชื้นในทรงพุ่มควบคุมปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสมไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนมากเกินไปแล้วก็แหล่งปลูกที่พบการระบาดของโรคเป็นประจำในช่วงแตกใบอ่อนเริ่มแทงช่อดอกและหลังติดผลอ่อนควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชแมนโคซิปด้วยนะคะหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโป่งโดยเฉพาะกิ่งที่เป็นโรคนะคะ และก็ควรที่จะเก็บส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคในฤดูการผลิตต่อไปค่ะควรหลีกเลี่ยงการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชในช่วงที่ดอกบานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการผสมเกสรพืชต่อไปก็จะเป็นพืชมะม่วงนะคะซึ่งกำลังออกดอกแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจออกผลนะคะขอโทษทีค่ะเป็นช่วงที่ออกแล้วก็ให้ผลผลิตดีเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกเลยก็ว่าได้นะคะท่านผู้ฟังระยะการเจริญเติบโตก็จะเป็นช่วงแทงดอกนะคะปัญหาที่ควรระวังก็จะเป็นเพี้ยจักจั่นมะม่วงค่ะท่านผู้ฟังข้อสังเกตและลักษณะอาการที่พบก็จะเป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยที่ทำลายใบอ่อนนะคะช่อดอกก้านดอกและยอดอ่อนระยะที่ทำความเสียหายมากที่สุดก็จะเป็นระยะที่มะม่วงกำลังออกดอกโดยดูดน้ำเลี้ยงจากช่อดอกทำให้แห้งและดอกร่วงติดผลน้อยนะคะหรือไม่ติดเลยเนาะระหว่างที่เพี้ยจักจั่นมะม่วงดูดกินน้ำเลี้ยงก็จะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ำหวานเหนียวๆติดตามใบช่อดอกผลและรอบๆทรงพุ่มทำให้ใบมะม่วงเปียกนะคะท่านผู้ฟังต่อมาก็จะเกิดราดำปกคลุมถ้าเกิดมีราดำปกคลุมมากมีผลต่อการสังเคราะห์แสงใบอ่อนก็จะถูกดูดน้ำเลี้ยงโดยเฉพาะระยะใบเพศาจะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบแล้วก็มีอาการใบแห้งสามารถสังเกตได้นะคะแนวทางในการป้องกันกำจัดก็ตัดแต่งกิ่งภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะจะช่วยลดที่หลบซ่อนของเพี้ยจักจั่นมะม่วงลงทำให้การพ่นสารฆ่าแมลงมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะถ้าไม่มีการป้องกันกำจัดมะม่วงจะไม่ติดผลเลยก็ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงนะคะแลมด้าไซฮาโรทินหรือจะเป็นพวกคาบาลิวนะคะพ่นก่อนมะม่วงออกดอก1ครั้งเมื่อช่อดอกบานแล้วก็ไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลงเพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสรและหมั่นตรวจดูตามช่อดอกอยู่เรื่อยๆค่ะ3การพ่นสารฆ่าแมลงให้มีประสิทธิภาพก็ควรพ่นให้ทั่วถึงลำต้นมิเช่นนั้นตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นนะคะท่านผู้ฟังส่วนสารฆ่าแมลงไปไม่ถึงนะคะก็ยังต้องคำนึงถึงการปรับหัวฉีดด้วยนะคะให้เป็นละอองฝอยแล้วก็ระยะเวลาการพ่นด้วยนะคะแล้วก็การฉีดน้ำล้างช่อดอกและใบเพื่อช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบดำจากโรคราถ้าแรงอัดฉีดของน้ำแรงพอก็ช่วยให้เพี้ยจักจั่นมะม่วงในระยะตัวอ่อนกระเด็นออกจากช่อดอกได้นะคะต้องระมัดระวังอย่าให้กระแทกดอกมะม่วงแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ดอกหรือผลที่เริ่มติดร่วงได้นะคะแล้วก็ใช้กับดักแสงไฟดักตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชเรื่องแรกนะคะก็จบลงแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพักกันฟังเพลงกันเพาะๆสักหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
บ้านจังตอนนี้หนุ่ยนั่งอยู่หน้าร้านเงาใจวังเวงยามพลบคำทั้งที่หน้ารามผู้คนจ้อแจคิดถึงพี่บ้าคิดถึงน้องบ้าและพ่อแม่แต่เพื่อความฝันหนุ่ยไม่แค่ต้องจบรามแน่แค่ไม่กี่ปีปักตายไม่ได้ลบไปนานเต็มทีพ่อจ้าแม่จ้าคงสบายดีหนุ่ยอยู่ทางนี้แม่ไม่ต้องห่วงแค่เงานิดน้อยวังวัดใจลอยอยู่กลางเมืองหลวงมองรูปพ่อแม่ให้ชื่นสวงก็ให้เงาได้ไปหลายวันมองไฟยามพลบคำผู้ คนน่ารำดังเพื่อนคลายเหงาอยากฝากดวงใจผ่านในสายลมเบาๆล่องลอยไปถึงบ้านเราบอกกล่าวสาว
รับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz มาพบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันปิยวรรณติงชัยยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในช่วงที่2นี้ก็จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องแป้งกล้วยอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพค่ะพบกับอาจารย์อภิวันวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยวรรณนะคะแล้วก็สวัสดีทุกฟังทางบ้านด้วยนะคะค่ะในเรื่องของแป้งกล้วยนะคะที่วันนี้ที่อยากจะนำมาเล่าให้เราฟังนะคะเป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพอีกทางนึงนะคะก็กล้วยถือว่าเป็นพืชอาหารที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยเนาะมีพื้นที่ปลูกนะคะเกือบ1ล้านไร่เลยนะคะแบ่งเป็นกล้วยไข่ก็ 70,000 กว่าไร่แล้วนะคะเป็นกล้วยหอมก็เป็นแสนไร่นะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้านะคะก็ 600,000 กว่าไร่ซึ่งกล้วยเนี่ยเป็นผลไม้นะคะที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะจัดเป็นยาเป็นอาหารอายุวัฒนะด้วยนะคะแล้วก็ยังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในสภาวะที่อ่อนแอนะคะทำให้กลับมาสู้ได้นะคะในอนาคตนะคะกล้วยยังถูกนำมาใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อบำรุงในวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการเจริญเติบโตกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการควบคุมโรคด้วยค่ะโดยเฉพาะเรามีการทดสอบนะคะในสัตว์น้ำว่ากล้วยเนี่ยสามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นได้นะคะในสัตว์น้ำนะคะนอกจากนี้นะคะการใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยยังช่วยเพิ่มการเติบโตแบบยั้งความเครียดกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเพิ่มความต้านทานต่อเชื้อโรคได้ด้วยค่ะซึ่งกล้วยนะคะมีแป้งเป็นส่วนประกอบร้อยละ 33% นะคะเมื่อนำมาแปรรูปเป็นแป้งกล้วยแล้วจะสามารถคงคุณค่าทางอาหารได้สูงนะคะไม่ว่าจะเป็นแพคตินเทนนินซึ่งสารพวกนี้ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆค่ะส่วนอื่นของกล้วยยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตแบบขยะเป็นศูนย์ได้ด้วยนะคะคือทุกส่วนนะคะในต้นกล้วยเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะค่ะแป้งกล้วยนะคะถือว่าเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ระดับต้นเลยนะคะจนสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูประดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทำจากกล้วยได้นะคะผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพหรือว่า แม้แต่การพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มในรูปแบบของแป้งต้านทานการย่อยซึ่งนอกจากที่จะส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคในด้านของการคุณค่าทางโภชนาการนะคะก็ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถขยายผลสู่การส่งเสริมและการพัฒนาไปในระดับอุตสาหกรรมได้ด้วยนะคะฉะนั้นในส่วนของกรมวิชาการเองนะคะก็มีการงานวิจัยแล้วก็มีการพัฒนานวัตกรรมแป้งกล้วยนะคะซึ่งกรองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตของกรมวิชาการนะคะก็ได้มีการพัฒนานะคะทำการทดลองเรื่องของการผลิตแป้งกล้วยด้วยนะคะในการทดลองนี้นะคะอยากจะเล่าให้พวกเราฟังว่าเขาใช้กล้วยทั้งผลเลยนะคะก็คือรวมทั้งเปลือกกล้วยด้วยนะคะเรามาดูว่าผลการทดลองนี้ทำอย่างไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรที่เราก็สามารถทำไว้ใช้เองก็ได้นะคะหรือว่าสนใจนะคะก็มีกลุ่มเกษตรกรที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยอยากจะให้ทุกฟังนะคะลองติดตามรับฟังต่อไปนะคะค่ะในขั้นตอนที่1 นะคะเราก็จะมีการทำความสะอาดกล้วยโดยการหั่นกล้วยขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตรนะคะล้างในสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของกล้วยที่เกิดจากเอนไซม์บางตัวนะคะโดยน้ำเกลือเนี่ยต้องใช้ร้อยละประมาณ2นะคะขั้นตอนที่2นะคะให้เรานำกล้วยที่หั่นแล้วนะคะทั้งเปลือกนะคะไปผึ่งแห้งในพื้นที่ทดลองแล้วก็เกษตรกรเนี่ยจะนำไปตากแดดโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์นะคะเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าก่อนนะคะเป็นเวลา 5-7 วันนะคะก่อนที่จะนำเข้าสู่เตาอบลมร้อนอุณหภูมิเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะทั้งนี้ขั้นตอนทั้งหมดนะคะต้องมีการสุ่มตรวจเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยนะคะก่อนจะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะในขั้นตอนที่3นะคะเราจะนำกล้วยที่อบแห้งแล้วก็ผ่านการตรวจเชื้อจุลินทรีย์แล้วเนี่ยมาบดด้วยเครื่องบดละเอียดที่มีความละเอียดเนี่ยไม่เกิน 0.2 ไมโครเมตรแล้วก็เก็บบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์เป็นเวลาไม่เกิน3เดือนนะคะในการทดลองนี้นะคะก็มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยในพื้นที่ทั้งหมด3จังหวัดนะคะก็ได้แก่จังหวัดสุโขทัยปทุมธานีแล้วก็ตากด้วยมีการทดสอบการผลิตแล้วก็การทำแบบประเมินการตอบรับนะคะจากตลาดเพื่อสุขภาพด้วยนะคะก็ยังถือว่าแป้งกล้วยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้บริโภคยังจำกัดนะคะก็ยังไม่มีความกระจายไปในตลาดอื่นๆนะคะก็จะต้องร่วมกันประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนเพื่อเชื่อมโยงตลาดด้วยนะคะเพื่อต่อยอดให้กับในเรื่องของแป้งกล้วยเนี่ยกระจายไปสู่ตลาดอื่นๆด้วยเพื่อให้เขารู้จักนะคะแป้งกล้วยนะคะพัฒนาจากกลุ่มเกษตรกรต้นแบบบ้านปลูกรักพื้นที่อำเภอแม่ระมาจังหวัดตากนะคะให้มีการส่งเสริมจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์น้ำว้านะคะแล้วก็เกษตรกรบ้านปลูกรักเนี่ยเขายังได้พัฒนายกระดับมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานอินทรีย์ด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับทางอย.และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ด้วยนะคะของกระทรวงสาธารณสุขของไทยค่ะทำให้สามารถมีมูลค่าขายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อเดือนเลยนะคะในตอนนี้นะคะซึ่งบริษัทน้ำว้าทวีผลเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบการพัฒนาแป้งกล้วยผสมผงสมุนไพรเช่นผงขมิ้นแล้วก็ผงอบเชยนะคะเพื่อสร้างเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้ด้วยนะคะก็แป้งกล้วยก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเป็นอาหารสุขภาพนะคะที่น่าสนใจในอนาคตเลยค่ะ
ค่ะหากท่านใดนะคะที่ฟังไม่ทันหรือสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาด้านพืชก็สามารถสอบถามไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130หรือแอปพลิเคชัน Facebook พิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ2ทักทายหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้หรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055-3131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะส่วนช่วงท้ายของรายการก็ฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุทางช่องททบ5 SD 1ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ก็จะพบกับข่าวสารใหม่ๆด้านการเกษตรค่ะ แล้วก็เรายังมี Facebook นะคะสำหรับคนที่เข้าไปกดถูกใจได้นะคะสำหรับท่านที่อยากจะรับรู้ข่าวสารของกระทรวงเกษตรนะคะก็จะเป็น Facebook ที่เกษตรบอกข่าวนะคะจะไลฟ์สดเกี่ยวกับข่าวสารทางการเกษตรทุกวันจันทร์เวลา 9:00 นนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะจะเป็นชื่อ Facebook ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมรายการอาจารย์อภิวันวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรสำหรับวันนี้ดิฉันปิยวรรณปิงชัยและอาจารย์อภิวันวรินทร์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ